Le journal de campagne. Info-service.
Commission électorale nationale indépendante nanima ya kubanda dinaka ya kupesa malongi mpe ya kupesa bansangu na bantu ya tapona bivuka kesalaka kintwa dikisini me banda bisalu visika nyonso kele mutindu ina kutambula na zulu wa batukutuku ya mingi na Kananga, Mbujimai, Chikapa, Mweneditu, Mbandaka, Guadulipe, Zongo, Goma mpe Kisangani yake na kusadisa Ifes mpe diaka makutakanu yake vukisa bantu mingi yake na kusadisa Resik, Bwela Yaka NSCC. Kimvuka la voix des sans voix VSV na Nkufi, kelomba na bakandida na kupona mayamfumu ya isi na baina ya bantumwa ya nkangu na kuzitisa mambote ya demokrasi. Kudilolula bao na bao, kundima mukwetu mpe mabanza na yandi. La voix des sans voix kelomba mpe na nkangu nyonso na kuzibula meso, sambu na kufunda muntu nyonso, ton twadisi ya kimvuka mosi ya politiki, toba ntwadisi ya nkaka ya luyalu ya tavwanda tima naka to projet de société ya kutinda na mavwanga na kukotisa kimbeni kufinga to kubuya banzenza. VSV tatinda bantuke landilaka abisalu wa kupona matoba observateur elektoro awa nabwala kifumu Kinshasa na Bandundu na Bakongo na Bakasai nyoso zole bwela diaka na Kizunga Ekwateur.
Mes idées, mon programme.
Mbote la bena nyonso ameba kadilo kwa kulanda dinaka beto wa kidungu ya bubu. Betke yamba mbuta nsikita yamba Jean-Claude. Yani kele ya kimvuka politika ANCC. Mpe yani kele kandida na kuponama ya bantumwa ya nkangu. Na district ya Idiofa. Betke mutindu na kizunga ya Bandundu. Mpe na liste yani kele numero 43. Yani mekwisa na intu wa dilongi samu na kuzevisa. Bantu nyonso ya tapona yani kuna na Idiofa. Mbuta ndinga nange samu na kuzevisa nkangu nyonso na Idiofa. Yini nangame bongisi.
Merci mingi mpangi journaliste muke na kusonga bampangi na mono Idiofa mono me butama na kati ya Idiofa ve muke mutu ya mangai un mume butama na mangai mume tsala bitude na mono primaire secondaire na ipa mu mission mono ke mpangi na beno bampangi na mono ya territoire ya Idiofa beno kuwa mono mbote kumona mambi nyoso souffrance nyoso abetu kena kumona na territoire na beto 5 sentier na territoire na beto vanaka zina yome kumila beto ve pourquoi bampangi na beto ina nyoso sabeto pesa chance na 2006 kusaban zambive. Voilà maître André Kajamba Jacques candidat numéro 1 ya mewila mawa ya territoire na beto Idiofa me kuisa kupona mono ndenge mwana Jean-Claude Ntikita kuisa nge vana candidat nge katula nsoni ya territoire Idiofa mono ke promettre beno tete luzingu ya mbote beto kumanisa mambi nyoso ya keluta na territoire na beto tala bampangi na beto ya ntete bana ya mangai, bana ya ipamu bana ya mangai 2, bana enkil, bana yampuom, beno nyoso babwala dibaya lubwe, batu ina nyoso kuna, beno kukangula ntima, kandida na beno ke mono, Ntikita yamba Jean-Claude, bana ya ferme ya impiob, Ntikita yamba Jean-Claude ke kandida numero 43, mpangi na beno mosi, mutake na susi, yatanata semasi yampa na kati ya territoire na bento, beno tamona difikite ya vita vana diaka ve, ekilibre ya salere ta salema, piske ba ina ntote abitu pesa chance, bubu ye, bantu, bana kaka guverner ke bantu ya territoire na bento, Idiofa, inki betu me beneficie na pouvoir na bo, bantu Tumoske jerebwa la nantima yambi, ke bantukeza banzambi ve, beno kupesa mono chance, beno tamona strikiri yampa, luzingu yampa, bisalu yanki abeta kwena tete na kati ya parti, mono ke inspecteur general. Doka natavana na kima kubaka decision, ke mono inspecteur, ensemble na kandida na beno numero 1 metra nde Kajamba Jean, ta deside ensemble, beto na territoire na beto Idiofa, bandu nga partitule, ta beneficie na ye inoso ke ba oeuvre ya ANCC. Mono ke loma na beno, luzingu ya mbote vi de prien samu na maponami lista beno kena kukota deka nge kota na page 2 numero 43, vote Ntikita yamba Jean-Claude, yeni neke solution ya 2011 yei samu na teritwara Bandundu, ba ina nyoso antete mti mambi, bome sadisa bantu veko yiba mbongo kubuma buma sabo kuisa kulosa CPI, nani tavote bo, kara beno bampangi na mono beno kumeka kupesa demo chance ve, pesa mpangi na nge mbosi ex servant eglise katholi kina mangai, ina beno ke pesa chance, samu na maponami yai. Mume pesa beno bon chance, ekenzami kuvana beno.
Matodo mingi na mbuta Ntikita yamba Jean-Claude, kandida numero 43, ya kimvuka politiki ANCC, mpia nita ponama na Idiofa, na Kizunga ya Bandundu, matodo na beno randaka beto, beno bikala mbote.